A'i fionnydd gan R. Williams Parry ar y gainc Moel y Wyddfa.
Thank you.